galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Agoosto waa labo sannadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiinna 4:00 galabnimo. Waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan warmurtiyeed lasoo saaray lagana soo saaray shirweynihii culimmada soomaaliyeed ee muqdisho ka socday oo maanta lasoo gabagabeeyey iyo kulankaasi madaxweynaha soomaaliya uu la yeeshay culimaa u diinkaasi shirka uu soo dhammaaday.
madaxweynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiigga qofka muslimka uu xaaraan yahay iyaga oo ugu baaqay beelaha soomaaliya inay ka waantoobaan dagaalada beelaysan uguna digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas inay dembi culus gelayaan. shirweynaha waxa uu ku boorinayaa ummadda soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xagjirka ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doono doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee ka qabsoomay degmooyin ka mid ah Puntland.
saad og tahay golayaasha deegaanka xisbina kuma guulaysan tiro badan, lix degmo mise toddoba degmo ayaa sideedaba xisbiga ay ku guulaysteen.
dadka ay dooranayaan inay yihiin dad aan loo soo magacaabay inaanay noqonine magaca horeynu uga gudbin, marka annaga haddaan xisbiyada nahay inaanu wax badan qiimayno waa waajib na saaran. laakiin waxaan qabaa 4 degmo oo weli loo taagla yahay oo maalin walba qaymadoodu ay karayso.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da, laakiinse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida oon idiin akhriyo. dalka qatar ayaa jimcaha maanteeta ah waxaa lagu wadaa in loo sameeyo xaflad aasagootina hogaamiyihii xamaas ismaaciil haniya kadib dilkii ka dhacay magaalada tahraan ee loo geystay weerarkaasi oo lagu eedeeyey israa'iil, taasi oo sii xoojisay cabsida laga qabo in xiisadda gobolka ay cirka isku sii shareeri karto. haniye oo ah madaxa siyaasadda ee kooxda hubeysan ee falastiiniyiinta ee xamaas ayaa waxa uu ku noolaa magaalada dooxa ee dalka qatar isaga iyo xubno kaleeto oo ka tirsan xafiiska siyaasadda ee xamaas. marxuumka ayaa lagu aasayaa qabuuro ku yaala magaalada lusiel ee ku taala waqooyiga dalkaasi qatar kadib salaada jimcaha marka lagu tukado iyadoo lagu tukanayana ama lagu tukaday masaajidka imaam maxamed bin cabdulwahaab oo ah mid ka mid a masaajidada ugu waaweyn halkaasi. dilkiisa ayaa dhaliyay baaqyo argoosi ah waxa ayna ka mid tahay dhowr dhacdo oo sii hurinaya xiisadda gobolka intii lagu guda jiray dagaalka gaza ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas, kaasi oo ka socda islamarkaasina dhex maraya kooxaha hubeysan ee iiraan ay taageerto ee suuriya, libnaan, ciraaq iyo yeman guud ahaanba gobolka saameeyey. haniya iyo askari ilaaladiisa ahaa ayaa lagu dilay weerar subaxnimadii hore arbacadii lagu qaaday guri uu ka deganaa oo ku yaala magaalada tahraan, sida ay sheegtay wakaalada kacaanka iiraan ee halkaasi warkaasi kasoo tabisay. hay-adda isgaarsiinta waa hay-adaha isgaarsiinta ee turkiga ayaa waxa ay jimcihii xanibtay barta bulshada instagramka. maamulka tiknolojiyadii isgaarsiinta ee maamusha internetka ayaa ku dhawaaqday xanibaadan subaxnimadii hore jimcaha maanteeta ah, laakiinse mayse sheegin sababta. wargeysyada sabaax oo uu ka mid yahay oo aada ugu dhow dowladda ayaa warinaya in isticmaalka bartaan la xanibay kadib markii shabakada instagramka ay meesha ka saartay ayaa la yiri qoraallo ay soo dhigeen qaar ka mid a dadka adeegsanaya bartaasi ee ku nool dalka turkiga, kuwaasi oo muujiyay sida ay ugu xun yihiin dilka hogaamiyaha siyaasadda ee ururka xamaas ismaaciil haniya. waxa ay timid maalmo un kadib markii fahretin altuna oo ah agaasimaha isgaarsiinta ee madaxa tiknolojiyadda ee kaaliyaha madaxweyne rajab dayib ordogan uu dhaleeceeyey madal ay leedahay meta, islamarkaasina si ula kac ah u hor istaagtay dad isticmaalayay adeegsigooda ku qoto maah in Turkiga ay barahooda ka isticmaalaan ayagoo fariimo tacsiyadeedna diraya una hibeynaya in uu markaasi Ismaaciil Haniya ay uga tacsiyeenayaan geeridiisa. Si ka duwan si xulufada reer galbeedka ayaa dalka Turkiga uusan u arkin Xamaas inay yihiin urur argagixisa. Erdogan oo aad u dhaleeciyay dhaqdhaqaaqyada militari ee Israa'iil ee ka wata Gaza ayaa kooxdaasi waxa uu ku tilmaamay waa Xamaas inay yihiin dagaalyahan xornimadoon ah oo waddankooda u dagaalamaya. Dalka Turkiga ayaa maanta oo Jimco ah laga dhigay baroordiiq loo sameeyay hoggaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya, iyada oo sidoo kale tan hoos loo dhigay qayb ahaan calanka waddankaasi laguna muujiyay baroordiiq qaran. Dakar, Senegal, fallaagada goon u goosadka ah ee halkaasi ka dagaalanta waqooyiga Mali ayaa Khamiista waxa ay sameeyeen shalayto ahayd inay dileen 10 dagaalyahanna oo ka tirsan kooxda caloosha u shaqeystayaasha ee Ruushka, Wagnerka iyo weliba xubno kaleeto oo ka mid ah ciidamada dowladda meel ku dhow xuduudda Algeria. Kooxdan goon u goosadka ayaa sheegay Khamiistii shalayto inay dileen 84 dagaalyahanna oo ka mid ah kooxda Wanger iyo 47 askari oo ka tirsan ciidamada Mali kadib markii dagaal socday muddo saacado ah ka badan uu halkaasi ku dhexmaray, kaasi oo bilowday xataa bilowgiisii hore 25-kii bishii ina dhaafta ee Julaayo. Dagaalkaasi ayaa bilowday kana bilowday xeer militari oo ku taala deegaankaasi banaanka ka ah magaalada Dakar. Kooxdan ayaa sheegtay inay sidoo kale jiraan ilaa iyo 30 kaleeto oo dhintay iyo iyadoo si xun loo dhaawacay in ka badan intaasi, balse daad gureynta diyaaradaha iyadoo loo qaaday isbitaalka Kidal ayaa la arkay dadkaasi. Dhinaca kaleeto waxay intaasi raaciyeen inay jiraan meedad gubtay oo ku dhex jiray gawaarida gaashaaman iyo kuwa xamuulka qaada ah. Azawad oo isagu ah magaca guud ee ay dhammaan deegaanada Tuareg ee Berber, gaar ahaana qaybta waqooyi ee Mali iyo waqooyiga galbeed ee Niger ay isticmaalaan, ayaa kooxaha goon u goosadka waxa ay u halgamayaan in ay helaan waddan madax bannaan. Isbahaysiga goon u goosadka ayaa sheegay in ay qafaasheen 7 ka mid ah ciidamada Wangarta iyo sidoo kaleta dowladda Mali, kuwaasi oo ay sheegeen in dagaalka ay ku waayeen 9 ayaga ka mid ah. Gobolka Kharkiv ee waqooyiga dalka Ukraine, subaxnimadii hore ee Jimcaha maanta taa ayaa waxaa lagu dhaawacay 6 ka mid ah shaqaalaha dhismaha oo iyagu ku jiray xaalad xun oo markaasi Mir Dorson ah oo dhaawacyo ay soo gaareen. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in shilkan uu ka dhacay meel ku dhow magaalada la yiraahdo Darkaachi oo qiyaastii 40 kilomitir u jirta Kalapokt oo iyadu ka mid ah degmooyinka xuduudda dhaca ee Ruushku ay fureen furin cusub oo dagaal ay ka dhigeen tan iyo May. Militariga Ukraine ayaa hakiyay duulaanka Ruushka ee halkaasi, waxaana taas ugu wacan xoojin ka timid kadib markii Ruushka la sheegay in 10 kilomitir dhulkaasi ah xuduudda ay soo galeen oo weeraradooda ay qaadayeen ay soo xoogaysanayeen ilaa iyo bishii Febraayo. Warkii dunidana waa naga inta. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaan tiimba magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed, kaasi oo looga codsaday markaasina laga soo saaray warmurtiyeed qodobo ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta midnimada dalka iyo ka hortagista fikirka xagjirnimada iyo faragelinta shisheeye. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay maalintii ugu dambeysay ee shirkan culimada ayaa sheegay in Al-Shabaab ay tahay halista ugu weyn ee Soomaaliya ay wajahayso waqtigan. Qaar ka mid ah culimada ka qayb galay shirkaasi ayaa rajo waxa ay ka muujiyeen haddii saddexda qodob si sax loo fuliyo in ay meesha ka saari karaan marxaladaha cakiran ee waddanka haatan uu ku jiro. Cabdul Qaadir Maxamed Samakaab ayaa hadaba warbixintan inooga diyaariyay.
Shirweynahan ayaa maalmihii lasoo dhaafay looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed, kaasoo ay hormuud ka yihiin culimada. Waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliya, kuwaasoo isaga kala yimid dalka gudahiisa iyo daafaha caalamka. shirka oo maalinta u dambeysa uu culimada kala qaybgalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa qodobadii ugu waaweynaa ee laga soo saaray waxaa saxaafadda u akhriyey Cabdulaahi Sheekh Nuur Qadar oo ka mid ah guddigii shirka maamulayey.
Shirweynuhu wuxuu uu xoojiyey go'aannadii iyo baaqidii uu ku soo saaray shirweynihii koowaad iyaga oo ugu mahadcelinaya tallaabooyinkii ay dowladda ku baaqday ku taabagelisay go'aannadaas iyaga oo kuna baaqaya in la dhammaystiro hirgelintooda. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed, midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqadas, ilaalinteedana ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan siyaasiyiintu. Waxaa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummadda Soomaaliyeed, culimo ahaana ay qaadan doonaan kaalintooda muuqata. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in diinta Islaamka aysan ogoleyn ayna ka digtay akhlaaq xumida aflagaadada iyo isku dirka ee ku kacaan dadka isticmaalaya baraha bulshada iyaga oo ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed in ay ka waantoobaan allana ugu toobad keenaan. Shirweynuhu wuxuu isla qaatay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay hortaagaan lana dagaalamaan heyb guurka ku socdo afka, dhaqanka iyo diinta ummadda Soomaaliyeed iyaga oo isku duuban. Shirweynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiigga qofka muslimka uu xaaraan yahay iyaga oo ugu baaqay beelaha Soomaaliyeed inay ka waantoobaan dagaalada beeleysan, ugana digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas in ay dembi culus gelayaan. Shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ugu baaqayaa heerarka kala duwan ee dowladda in ay taabageliyaan mabaadiida xukunka toosan, kaas oo leh shuruuc waafaqsan shareecada Islaamka. Shirweynaha culimada Soomaaliyeed waxa uu ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xagjirka ah iyo dhaqan xumada sida anshaxumada, maanduuriyaasha, qabyaaladda iyo colaadaha beeleysan iyo wixii lamid ah.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa culimada u sheegay in khatarta ugu weyn ee Soomaaliya ay xilligan wajahaysa ay tahay kooxda Al-Shabaab oo halis ku ah amniga, caqiidada iyo dhaqaalaha bulshada.
Khataraha ugu waaweyn aynu hortaagan waa amni darrada, waxaana mas-uul ka ah diinimanka khawaarijta oo aad mu'tamarkii hore runtii aad fatwo ka soo saarteen, taas oo keentay in la wiiqo oo dhibaato badan loo geysto. Waa khatar aad weyn oo dhinac kasta taabanaysa nimankaasi. Khatar dhinaca caqiidada ay khatar ku yihiin, waxay khatar ku yihiin dhinaca dhaqaalaha, waxay khatar ku yihiin dhinaca bulshada, waxay khatar ku yihiin dhinaca taariikhda iyo ummadnimada dalkii. Wax walba oo ummadan ay lahayd ayay khatar ku yihiin nimankaasi. Waa khatar. Waxay hogaamiyaan faqriga iyo jahliga iyo diin xumo iyo dhaqan xumo. Sidaa darteed meeshii ay ku daaheen oo ay ku gaareen 17 sano ummaday haysteen, marka aad u tagto ummad burburtay oo dhaqankii laga dilay, sheekh male la maqlo, ugaas male la maqlo, waa ummad isla siman, garba siman oo aan hogaamin balahaynba sideedaba dhinaca marka laga fiiriyo. Dhinaca kale, sheekh kitaab akhriya oo lagu taxan yahay male, iskuul la dhigta male, dugsi qur-aan oo si saxa wax looga barta male.
Sheekh Cabdulqaadir Baqdaadi oo soo noqday wasiirkii diinta iyo owqaafta Soomaaliya, sidoo kalena ka mid a culimmadii shirkaasi ka qayb gashay, ayaa sheegay inuu jiro bisayl badan oo dhinaca culimmada ah, isagoo rajo ka muujiyey waxyaabihii ka soo baxay shirka oo uu sheegay haddii si saxa loo fuliyo inay wax badan ka bedeli doonaan marxaladda uu dalka ku jiro.
Culimmo diin kala duwan oo dalka iyo dibaddaba iskaga yimid oo nuxur ah oo madarasooyinkii amase madaarista fikriga ahaa ee kala duwanaa ee dalka Soomaaliya hadda ka jiray ay ku dhan yihiin baa isku yimid. Xaqiiqatan waxaa la oran karaa bisayl badan baa jira oo dhanka culummada jira. Marxaladda Soomaaliya ku jirtana marxalo adag oo aada iyo aada maanta wax kasta oo tufraaq u gelinaya xasaasiyad ku kicinayaan weeye. Shirka marka bayaan ka soo baxay sida aad arkaysay wuxuu ahaa shir tawfiiq ay ummadda Soomaaliyeed culimmadoodu ay kulahayd waxyaalaha ummadda istaraatiijiga ay u yaalana ay uga waxaajoonayeen waxa ugu muhiimsanna waa in midnimada ummadda la ilaaliyo, argagixisada iyo afkaarta xag jirkaana laga wada hortago, marxaladda ummadda ay maraysana loo wada turo. Fikir noocaas culimmadu wada qaateen. Waxaan rajaynaynaa haddii la dhaqan geliyo inuu wax badan bedeli doono marxaladda lagu jiro na ummad soomaaliyeed ka saari doono aadka u adag.
Shirkan oo ah kii labaad ee culimmada ay isugu yimaadaan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto kooxda Al-Shabaab.
Dhinaca kaletana waxaa xalay magaalada Muqdisho kulan casha la qaatay culimmada Soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay ku shirayay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadaasi ka jeediyay khudbad iyo markaasi hadallo dardaaran ku qotomay oo uu kula hadlay culimmadaasi. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba hadalkii madaxweynaha waxa uu ku eegayaa warbixintan.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey munaasabad casha sharaf ahayd oo loo sameeyey culimmada diinkii Soomaaliyeed ee soo gabagabeeyay shirkoodii labaad ee maalmihii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda midnimada ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa culimmada kula dardaarmay in marka hore ay dhexdooda midoobaan si loo helo bulsho Soomaaliyeed oo mida, isla markaana hal jiha iyo ujeeddo gaara yeelata. Madaxweynuhu waxa uu culimmada kula dardaarmay in midnimada Soomaalida ay u baahan tahay marka hore ay ku xiran tahay in culimmada dhexdooda ay midoobaan isla markaana bulshada Soomaaliyeed ay iyagu jiheeyaan.
Culimmadu iswadata, isu dhinac u jeeda, isla socota, isdhowraysa, haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan. Waa isdhowrayaan ayaguna waana isu hir, waana isqaadanayaan. Marka sidaas daraaddeed wax la faro waa ka in la faro waa ka weyntiin, laakiin kelmaddii ahayd midnimada, midnimada hoolkan aan isugu nimaada ma aha, midnimada xagga qalbiga iyo fikirka iyo dareenka iyo waaye aan ka midowno amuuraas, midnimo dhanna halse ay ku timaadaa, dulqaaday ku timaadaa. Haddaan laysu dulqaada lama midoobi karo. Nin walba sida uu rabo, haddii in la wada noqdo uu rabo, lama midoobi karo. Anugu waa inaan ku qancaa sida aan rabo iyo sidaan wax u arko inaan la iila wada arkaynin, oo dad si ka duwan u arka ay jiraan. Marmarka qaarkoodna laga yaaboba sidaan anigu u arko sidaas inay ka fiican tahay qofka kale u arkay in la isdhegaysto. Marka haddii la kala ra'yid walaactaa laisu sheego lenio anigu kulama qaba ra'yigaas, ahlan wasahlan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay khudbadiisa inta badan u badnayd dardaaran uu u jeedinayo culimmada Soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey uu shir uga soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinkii golayaasha deegaanka ka qabsoomay degmooyinka Puntland waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay barnaamijkan soona jeedinaysa wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaan ku soo qaadan doonaa doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay 36 degmo oo Puntland ka mid ah, iyadoo doorashadii ugu dambeysay ay 23-kii bishii Julaay 2024 ay ka dhacday 3 degmo ee Garoowe, Godob Jiiraan iyo Dangorayo, kuwaasoo dib u dhac ay ku keentay arrimo la xiriira amniga iyo khilaafaad siyaasadeed. Doorashooyinkan ka qabsoomay Puntland waxaa ku tartamayay 8 urur siyaasadeed oo codayn kadib u xubsiibtay 8 xisbi. 36 degmo ee ay doorashooyinku ka dhaceen waxaa maamulka Puntland ku guuleystay in 29 ka mid ah ay ka hirgasho maamul ku dhisan isbahaysi ay xisbiyadu ku heshiiyeen gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa. 7 degmo oo ay ka mid tahay degmada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa la filayaa in dhowaan la dhiso kadib markii xisbiyadu ay ku heshiiyaan awood qaybsiga maamulka, maadaama uusan jirin xisbi buuxiyey ama hantay inuu keligii wax dhisto. Barnaamijkeena ayaan diiradda ku saari doonaa
habka uu maamulka Puntland u dhameystiri doono arrimaha qabyada ka ah doorashadii ka dhacday Puntland iyo qorshaha xiga ee uu guddiga doorashooyinka Puntland Beg uga degsan si socodsiinta barnaamijka dimuqraadiyeynta. Barnaamijka faaqdaadda waxaa marti noogu ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Beg Axmed Maxamuud Cumar, murwacaasho geela diiriye wasiir hore oo Puntland, gudoomiyaha xisbiga mideeye Daahir Xaaji Khaliif. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka.
Waxaan siinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland wasiir Cabdi Faarax in ku soo dhawow barnaamijka faaqdaadda. Su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinayaa waxay tahay, sida muuqata hadda 29 degmo ayaa maamulkii golaha deegaanka u dhismay, 33 degmo 4 baa harsanaa, maxay tahay caqabada 4 hortaagnay?
Waa caqabad yar oo waxa weeye saad tahay golayaasha deegaanka xisbinaa kuma guuleysan tiro badan, 6 degmo mise 7 degmo ayaa sideedaba xisbiga ku guuleysteen kala gedisan, xisbigan ka ahna 3 ku guuleystay. Sida kale marka golayaasha deegaanka wadaag baa lagu dhisayey, marka waxaa ahaa jira 3 degmo oo weli howlo yaryar ay ka taagnaayeen oo ay ka mid tahay Buur Saalax iyo Murcanyo, 2 degmo hadda ka horna aan golihii deegaanka la soo xulshiray aan ku dhismin qabsi community-ga dhexdeeda ah, Xumbays oo karkaar ka tirsan iyo degmada Jiriiban oo hadda ah degmo muhiimaho dadkadiiy waxayna ay ku taalo, howlo yaryar oo community-ga la xiriira ayaa howlahan nooga dhiman, meelo fiican bayna noo mariyaan, iyagana dhaqsaan rabnaa inaan hawshaas aanu u soo dhamayno. Marka golayaasha deegaanku saasay ay kusoo idlaadeen, si guul ku soo idmaadeen inay hawlgalaan oo adeeg bixiyaan baa laga sugayaa. Horta doorashadu waxay ku salaysan tahay markii ay qasoontay 30 May 30 degmo, taa ayaa laga tirsanayaa kuwii ka horreeyay iyo kuwa ka dambeeya labadaba. Degmadan gar oo hadda doorashada ka dhacday sanad xigaa ka bacdi waxay la maandhay tahay 30 degmo 30 May dhacay, kuwii horena hasay ku beegan yihiin. Marka deesan wuxuu sheegayaa inaynu 5 sanaba dib loo eego xisbada dib loo furo. Marka ana waxaan isleeyahay sanadii xogaa ka bacdi processka in dib loo eego ururadii siyaasadda ayaa bilaanaya.
Waxaa jira habraac kaasoo ah in xisbiyada ay ku heshiiyaan maamulka degmada Duqa, ku-xigeenka iyo xoghayaha, codna aan loo qaadin oo aan sanduuq warqad lagu ridin. Habraacaa ma laga bedelayaa degmooyinka har?
May laga bedelmayo, mana ahayn heshiis dhex maray wasaaradda iyo xisbiyada, wuxuu ahaa heshiis ay soo jeediyeen oo dhexdooda ka gaareen xisbiyadii siyaasadda xilligii uu socday hawshan loo diyaar garoobayey, dabadeedna lala qaatay oo dowladduna ay la qaadatay baarlamaankuna sidaa uu ku sharciyeeyey. 3 godob marka godobka 29-aad xeerka maarka loo nambar sabarka loo yaqaan doorashooyinka golayaasha deegaanka lagu dhiso, wuuna ku salaysan yahay oo ah haddii xisbi ku guuleysto aqlabiyadna inuu isagu dhiso guddoonkii dhiso, hadduusan ku guuleysana in 2 xisbi ay ka heshiin karto haddii aqlabadii haystaan, haddii taa la waayana in doorasho furan marka oo golahoo dhan u dhan la samayn karo. Qodobkaasi waa aragnimada hadda aanu ka dhaxalay marka la eego, maaha qodob runtii aada u fiican oo xoogaa wuxuu ka fogaanayaa golihii inaysan dooran guddoonkoodii, laakiin saas uunbaa heshiisku iyo sharcigu yahay. Loomana dhisi kara degmooyinka laguma dhaqi karo xeer ka gedisan sidii kuwa kale lagu dhaqay mid ka gedisan, waayo aragnimadan degmooyinka oo dhan iyo xeerkaani lagu dhaqo weeye. Wejiga labaad ee loo gudbiyo oo ay ku jirto dib u eegista shuruucda ayaa qodobka la isul saagi doonaa, iyo wixii kale qodobaah oo ay timaado in dib looga xaajoodo.
Aad baa u mahadsantahay Daahir. Waxaa ka mid tahay xisbiyada Puntland horena wax ugu dhisay isxulufaysiga oo 3 degmo hore oo tijaabada ahaa, habraacan maanta in lagu dhameystiro degmooyinkii, see kuula muuqataa?
Faamo waa ku salaamaya adiga iyo asxaabta ku jirta doodaba ku jirtaba dhammaantiin waa idin salaamayaa. Salaam. Arrinta sideedaba habraacakan hadda aad sheegaysid oo wasiirkuna uu yidhi sidii horaa lagu dhaqmayaa, arrintaasi waxaan anigu arkayaa arrintaasi inay tahay arrin kheyra sharciya baan u arkayaa. Arrintaasi waxay ka hor imaanaysaa xuquuqdii ay lahaayeen golayaasha deegaanku, ayay ka hor imaanaysaa, waxay uga hor imaanaysaa 2 xisbi ama 3 xisbi intay isu tagaan waxay magacaabayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen. Golaha deegaanku waxay xaq u leeyihiin dadka ay dooranayaan inay yihiin dad ay tuutiyeen oo ay og yihiin waxqabadkooda iyo waxa ay u goyn karaan degmada. Saddexdii degmo ugu horreysay oo lasoo dhisay, degmada Eyl kuma jirto. Degmada Eyl si khaldan baa loo dhisay, absolutely si khaldan baa loo dhisay. Laakiin degmada Qardho iyo degmada Ufayn way jirtay in la isxulufaystay, oo ay isxulufaysteen mideeye iyo Sincad. Laakiin xuquuqdii dadka lagama qaadin, sanduuq baa la dhigay, sanduuqii baa lagu codeeyey, sidaasaa lagu soo baxay. Marka la leeyahay laba xisbida ay isu tagay, hadda dhibaatada ay keentay waxa weeye afar degmo way dhismi la'yihiin. Degmooyinka waxaa kamid a Bur Saalax baa kamid ah, waxaa kamid a meesha la yidhaahdo Jiriiban, Murcayaa kamid ah, waxaa kamid a degmada Afraad oo ah maxaa la yidhaahdaa
Xumbays.
Afartaa degmo way dhismi la'yihiin, waxayna u dhismi la'yihiin nidaamkan ayay liqi la'yihiin. Kuwii lagu khasbay oo dhismayna waad ogtihiin oo nidaamkooda aada iyo aada buu u liita. Marka wasiirka runtii aada iyo aada baan uga xumahay inuu maanta yidhaahdo isaga oo intaa og inuu yidhaahdo nidaamkii hore baa lagu noqonayaa. Nidaamkaa hore waxaan qabnaa inaan lagu noqon karin, inuu dhibaato ku yahay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ugu badan cidda uu dhibaateynayo arrintaas. Sidaa daraaddeed waxa weeye ma lagu noqon karo, dhibaataa ku jirta ummaduna wax ay liqi karto haba yaraatee maaha. Rayigaasaan ka qabnaa anaga haddaan mideeya nahay.
Waa gartay. Waxaan siinayaa Murucaasho Geelle. Afar degmo ayaa hore uga haray 30 iyo 30, saddex degmona hadda lagu guuleystay in dadku ay codayaan. Welina waxa muuqata in xisbiyadu ay saluug muujinayaan qaybtood. Arrimahani soo aragtaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Faadl waa mahadsan tahay. Waxaa kaloo rabaa inaan salaamo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo Daahir Xaaji Khaliif, wasiir Daahir Xaaji Khaliif oo aan majaal ahayn, haddana taa guddoomiyaha xisbiga mideeye. Waxaan horta rabaa inaan hambalyeeyo guud ahaan doorashooyinkii ka dhacay Puntland oo 36 degmo oo kala dadambeeyey ka dhacay. Sababta aan u hambalyeynayana waxa weeye waa markii ugu horreysay oo dad aan dimuqraadiya indhahooda saarin soo aha muddo dheer, xisbiyo aan hore u samayn dimuqraadiyadda iyaga laftirkooda aqoon, dadku ay daashatay qabiil oo qalbigooda qabiil ka buuxdo, qabiilka wax ku qaybsan jiray. Marka waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay dulqaad badan, waxay u baahan tahay in la liqo, waxay u baahan tahay one step forward baa la qaaday oo muxuu ahaaye tallaabo fiican baan qaadnay. Marka waxaan isleeyahay 33 degmo oo hore u dhismay lama dhihi karo 100% macnaha qaabkii lagu dhistay oo sida Daahir Xaaji Khaliif shanqariyey, guddoomiyuhu ka shanqariyey, kolley shuruuc iska degdeg ah baa lagu wada ansixiyey. Marka waxaan isleeyahay caqabadahaas oo dhan baa jira 5 sano oo marka muxuu ahaayey ay arrintan jiraan. Anigu waxaan dhihi lahaa ha loo qaato duuduub, ha lagu liqo, ha loo qaato dimuqraadiya barad inaan nahay, ha loo qaato muxuu ahaayey inaan cashara ka baran doono shuruucda tirada badan oo ay soo saari doonaan u yaalla guddiga doorashooyinkana, in lagu dabaxo waxyaabahaasoo dhan, in dib loogu saxo wixii Cabdul Daahir sheegay. Hadda laftirkoodu dadku aada uma yaqaanaan weli maxaa idinka dhexeeya, idinka iyo dowladda idinka dhexeeya, ma goboyaal madax banaan baa tihiin, ma weli ma dowladda waxa idin xukunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda aada uma yaqaanaan. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin barasho, in cagta loo dhigo, in la siiyo muxuu ahaaye aqoon isweydaarsiyo badan la siiyo, in muxuu ahaaye degmooyinka hadda dhiman laftirkeeda lagu qanciyo xisbiyada iyo dowladduba ay ku wada qancaan in la dhiso oo ay dadkooda dhinaca ka raacaan. Maanta waxaan arkay muxuu ahaaye wareysi laga qaaday guddoomiyaha Jiriiban, wuxuuba yiriba 5 sana lay doortay aniga, 5 sano weli ma dhammaan. Marka waxyaabahaasoo dhan baa jira. Waxaa loo daayaa marka in cagta loo dhigo Daahirow, idinka xisbiyada ahna shaqo badan baa loo baahan yahay. Xisbiyada laftirkooda dad badana waxaa jira aan xisbiyo dhisan oo aan xisbiyadiina ku qanacsanayn, oo jecel inay xisbiyo iyagu ay doorteen oo mabaadi'dooda gaarkaa leh ay galaan mustaqbalka ama ay dhistaan. Marka guddiga doorashooyinkana shaqo badan baa u taala in ay shafdiyada furaan oo shuruucda mashruucu ku taleeyaan sidii dimuqraadiya ahaan jirtay. Inta hadda shahartay oo saddexaas degmana, waxaan dhihi lahaa xisbiyadu inay mashruuc fududeeyaan hawshaas la dhammaystiraan iyagii wasaaradda arrimaha gudaha, dadkana si fiican loo dabal arrintaasi shanta sano soo socota aanala dimuqraadiyad.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaan siinayaa waajibaadka guddiga doorashooyinka, maxaa u harsan?
Walaal, hay-adan doorashooyinku waxay soo bilaabatay maaragtay kusoo bilaabatay hay-ad transition ah oo ilaa saddex hay-adood soo martay oo kala dandambeeyey oo saddex dowladood ilaa Farole laga soo bilaabo madaxweyne Farole ilaa iyo maaragtay Cabdiweli taamka hore oo madaxweyne Siciid. Marka dhammaan waxay ahaayeen oo hay-adaas ay ku xirnaysay rasmi u noqoto oo hay-ad doorashooyin oo rasmi ah u noqoto inay goleyaasha deegaanka ay qabato. Goleyaasha deegaanka hadday dhaceen hay-adu waxay noqotaa hay-ad rasmi ah oo doorasho. Hay-adu doorasho keliya ma aha waxay qabataa, laakiin shaqo ka ballaaran intaas weeye oo diyaar garowga doorashada waxa ugu weyn ah oo doorashooyinka dhexdooda la sameeyo. Waxayna maaragtay u diyaar garoobeysaa sidii ay doorashooyinkaasi u dhici lahaayeen, goleyaasha deegaanka ha noqoto, baarlamaanka ha noqoto, madaxtooyada ha noqoto. Iyadana shaqo badan baan isleeyahay waa ka horeysa ay tahay in la diyaariyo, ay ugu horeeyaan shuruucdii, ay ugu horeysa wacyigelintii, ay ku xigta diiwaangelintii. Marka waxaan isleeyahay hay-adda doorashooyinka shaqadeeda oo kooban maaragtay halkan kuma soo khulaasan kara, laakiin si guud waa maaragtay hay-adda shaqada u xilsaaran ay tahay doorashooyinka dhexdooda inay qorshayaasha diyaariso. Ilaa idinkas dhowaanna waan soo bandhigi doonaa qorshaha shanta sane ee istraatiijiga hay-adda oo maaragtay bulshada iyo xisaabtuba ay qayb ka yihiin, bulshada iyo xisaabtuba ay qayb ka yihiin. Ilaa idinkas.
Wasiir Cabdi Faarax, waxaa taa wasiirka arrimaha gudaha Puntland, ma muuqataa inay jiraan degmooyin 120 ama 33 ay ku badan tahay oo dadka laga rabo inay codeeyaan aysanba joogin, culaysna ay ku tahay in tirada intaa leeg ay xildhibaanadu noqdaan? Sixitaan ma u baahan tahay arrintaas?
Aad iyo aad bay u baahan tahay, waxayna u baahan tahay golayaashana deegaanka ama degmooyinkeena horta waxaa lagu dhisay si maaragtay iska qancin ah in ay cidii u ololeyso oo dowladda u timaado, baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ayaan degmaa runa halkaasaan degnay qoladaasaan u nahay. Runtii saasay ku dhismeen, kuwa aysan dhismin marka waaqici badan oo waxa masuubulka uu noqon kara ah. Xuduudaha markaan sameynaynay caqabadaas waa jirtay, laakiin waa ka gudubnay, hadda taa waa fiican tahay. Laakiin waxaa dhacday xeerka lagu dhiso golayaasha deegaanka wuxuu sheegayaa degmooyinka saddex loo qeybiyey, degmooyinka A iyo B iyo C oo markii hore ku salaysnaa markii hore 7/20 iyo 7/20 bay ahaayeen. Waxba iska sii bedbedelayo, hadda 7/20 maba jiro, 7/20 ugu yar, 3/30 baa ugu badan iyo 7/20. Marka degmooyinkaas badankooda degmooyinkaas tiradaas degmooyinku ma qaadi karaan, aad iyo aad iyo aad bay ugu badan tahay. Gola intaa tira leeg oo meelka howlgalaya degmo iyaduba adeega ay bixin kartay waxay samayn kartaa ay kooban tahay, aad bay u badan tahay. Degmooyinkan badanna tiradaas waa ku badan tahay. Waxaa xigaya in broseskii loo soo maray doorashooyinka golayaasha deegaanka dib loo milicsado, hadday tahay waxyaalihii laga bartay broseska dheer oo 3 sano lasoo waday, hadday tahay dhinacii shuruucda haddugu jiro wax gaabis ah in arrintaa laga fara buuxsado, dooda laga galo, review lagu sameeyo, hawsha ayaa dhiman. Wixii intaa ka dameeyana waa in loo diyaar garoobo de wareega labaad oo xilligiisa imanayo mar kale, in doorashooyin laysu diyaariyo oo golayaal deegaan oo cusub iyo baarlamaan iyo madaxweyne iyo intaba la soo doorto. Marka hanaanka dimuqraadigu ma dhammaan, laakiin weshi baa soo idlaaday oo guul kusoo dhammaaday. Runtiina ilaaha nagu mahadnaqaynaa hawshaas inaysaa u dhacday.
Aad baa u mahadsantahay. Waxaan siinayaa Daahir Xaaji Khaliif. Waxaa xisbiyada lagu eedeynayaa dhinaca xulashada xildhibaanada iyo in golayaashii deegaanka xataa meelihii laga hirgeliyey aan adeeg fiicanaysan bulshadu helin, in xildhibaanada xataa ay cabanayaan oo haddii guddoomiyihii uu ku tarki falo hantida dadweynaha uusan tallaabo ka qaadi karin oo xisbigu ugu hanjabayo in xubinta la cayrinaya ama xubnaha ay bedelan karaan, arrimaha noocaas ka waran?
Hadda wixii lasoo maray oo adkaa horta waa la liqay, waxaana lagu saleeyay raad arooriyadii lama raaco. Waad ogtahay waxa laga soo gudbay arintan hadda caasha ay leedahay qoladii arintii hore hal raaciyo dabka hadii lagu gufto in laga baydo baa loo baahan yahay muddada afarta degmo ay maamula yihiin waynu ognahay waxa keliya ay doonayaana waxa weeye guddiga deegaanka oo doonaya inay lafahooda wax u doortaan inay sharciga qaataan dadka ay dooranayaan inay yihiin dad aan loo soo magacaabay inaanay noqonin magaca horeynu uga gudubnay wixii magaca ahaa waa waxa aynu dimuqraadiyada uga gudubnay wey marka annaga haddaan xisbiyada nahay inaanu wax badan qiimeyno waa waajib na saaran laakiin waxaan qabaa afar degmo oo weli loo taagla yahay oo maalin walba qayladoodu ay karayso saddexan degmana haddii lagu sii daro waxaan dhib ahaynoo aynu kala kulminaa completely ma jirto
guddoomiyemaxay kaga duwan yihiin guddoomiye 29 ayaa habraacan lagu soo dhisay marka 7 degmo maxay kaga duwan yihiin kuwii hore sababma haboona in sidii hore wax lagu dhameeyey kadibna gadaal laga saxo
ma qaba anigu waxaanan u qabin kuwii lagu dhisay laftigoodii baan hawshoodii aanay si fiican u shaqaynaynin oo aanay degenayn arrintaasi waa arrin u baahan inay xisbiyada iyo dowladdu ay ka wada shaqeeyaan in la saxana waa muhiim weeye aada bay muhiim u tahay waxaa jirta xilliyo laga wada hadlay baa jirtay oo xilligii ururada lahaa iyo xukuumaddu ay ka wada hadleen laakiin waxaa la yidhi maadaama xilliga kani uu yahay xilligii inoogu horreeyey qaabka kan hadda tirada ay qolo waliba haysato lagu wado laakiin waxaa muuqanaysa hadda sida hadda ay caashana sheegtay wasiirkiina uu sheegay hadda warkiisii aadna siisay arrintaasi dib u eegis bay u baahan tahay in la saxana waa muhiim arrinta ah dadka soo baxay iyo qualitygooda run ahaantii waxa weeye dadku waa dad wax walba isugu jira weeye dad u qalma oo hawshaa inay qabtaan u qalma iyo dad aad moodid inaanay xilligoodu joogin labadaba way leeyihiin hawshaasina waxay ku imaanaysaa xilliga aynu joogna iyo bilow way ku imaanaysaa marka hawsha tani way dhacday gadaal baynu ka sixi doonaa haddii rabidno laakiin waxaa muhiim ah oo aan aad hadalkayga ugu gabagabaynaya xukuumaddu waa inay la tashataa xisbiyada hadday keligeed orodo wax fara badan baa halaabaya wax walibana talay u baahan yihiin talada ay soo jeedinayso marwacaashagii la diiriye waa runtii aada iyo aada ixtiraam u hayo waxaanu labada iyaduba ka mid ahayn dadkii Puntland samaynteedii fadhiyey hoolkii baanu ahayn labada iyaduba weliba iyadu maamulkay ku jirtay oo waxay ahayd dadkii gudoonka ka mid ahabay ahay wasiirnimadeedii iyo wixii ay soo martay iyo wixii oo dhamina waa wax qoran oo Puntland oo dhan u qoran weeye haddana talooyinka inay talooyin bixisana waa lagama maarmaan weeye laakiin waxaan ku khilaafsanahay caasho waxaan ku khilaafsanahay arrinta ah laba xisbi inay soo magacaabaan guddoomiye iyo guddoomiye kugeen aada baan u khilaafsanahay
aada baa umahadsan tahay murucasho geela ma kuu muuqataa in degmooyinka qaybtood xubnaha golayaasha deegaanka ee laga soo doorto aysan joogin dadkii u codayn lahaaba
faadumay marka ugu horreysana waa sheegay inay caqabado fara badan ay jireen oo doorashada muxuu ahaayey doorashada hareeyey taas haddaad sheegaysaa kamida maxaa yeelay dadkan qabiil baa madaxooda degay qabiilkuna waxa weye qabiil walba waxay rabaan inay meesha iska dhex arkaan waxay xataa la qila yihiin waad aragtay doorashooyinka markay degmooyinka ka dhacaan dad aan hore ugu jiri jirin baa hadda kasoo muuqday oo ay ka mid yihiin dadkii barakacayaashaahay oo deganaa ee gobollada soo dego muddo deganaa dad badan oo hanti ku lahaa oo magac ku lahaa oo xoolo ku lahaa baan helin soomaalidu waa la qila adahay yacni isbedelkaas dhacay qolo awal lahaan jibay guddoomiyaha qolona guddoomiye ku-xigeenka lahaan jirtay ba iyaguna waayey oo muxuu ahaaye qolo kale ay timid sidoo kaleeto qabaa-ilaad waxaa jira iyaga laftirkoodu doorashada cag jiiday dhibaateeyey leh annagu degmooyin baan nahay degmaduna maanta ay soo baxayso ceebteedu soo baxayso waa maanta oo kale markii ama qof dadkii dooran lahaa populationkii laga waayey ama dhaqaalihii ay biri isku bixin lahayd laga waayey marka aniga waxyaabahaas oo dhan haddii aan waayo aragnimadaydii hore aad dib u fiirsho iyo meeshii Puntland laga soo bilaabay oo ahayd meel eber ah horumar badan oo muxuu ahaayey kala dadambeeyaha ilaa ay hadda maanta laga muxuu aha dheefay soomaaliya ay maanta hormuud u tahay ay tahay gobolka keliya ee maqsaadan laga reebo oo dimuqraadiyad haweystay oo ay si nabada uga dhacday oo ku daadan oo dadkii intay muxuu ahay jeejooyin tageen ay wax dhiibteen. Anigu waxaan leeyahay doorashadan barbarad hanoo ahaato, doorashadan sida ay tahay mar labaad ha lagu liqo, doorashadan berri. Laakiin waxaan ka codsanaynaa waxa waaye guddiga doorashada guddoomiyaha in waxyaalaha dibeegudu lagu sameeyo, maxaa yeelay ciladihii badnaa oo soo baxay doorashooyinkii la qaaday waxaa kamid ah degmooyinkaas aad sheegtay oo aan population fiicanna lahayn isna bixin karnin. Waxaa kale oo soo baxay xisbiyada laftirkooda oo dad badan oo xisbi muxuu hadda ay soo baraarugeen oo u badnaa ee dadka aqoonyahanka aysan xisbiyana samaysan islamarkaasna aysan qeyb ka noqonin. Waxaa soo baxay xisbiyo mucaarad oo xaafid noqday. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin dib eegista, u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin in waxa hadda jira la dhammaystiro. Anigu waxaan qabaa iyadoo la fiirinayo waa aragnimada meeshaan Puntland kasoo bilownay iyo meesha maanta ay joogto oo Soomaaliya hormuud ugu tahay dimuqraadiyaddii, in aan intaas yarta u hartay aan cilad looga dhiganin. Dowladdana waxaan leenahay waxaas yartaa oo samaysmay ha lagu baraag garayo dimuqraadiyadda oo faraha kala baxaan. Matalan degmadu hays eersata iyadu dadka shacabka waxay jeclaayeen inay iyagu qofka doortaan, sababtoo qofka annagu aan dooranayno waa naqaanaa. Waxaan leenahay waa hebel hebel oo noo soo shaqeeyey wax noo tari karo oo degmada, laakiin hadda xisbi baa doortay. Xisbiguna wuxuu dooranayaa waxa weeye qofku isleeyahay asagu rabo weeye. Marka taas waxay keentay inaan isbeddel badan dhicin oo dadkii fiicnaa oo la rabay oo badan aysan soo bixinin oo ay soo baxeen dad xisbiyadu keensadeen. Laakiin waxa weeyaan waxba waxba ay dhaantaa. Maanta waxaan haysanaa dimuqraadiyad. Marka waxaan leenaa taas maanta aan iska haysano shantaas sarad balbaran ha noo noqoto, laakiin doorashada soo socota inay beeg ka shaqeyso, inay wax fiicanna noo soo baxaan.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaan siinayaa, waxaad ka mid tahay guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg xeerkii doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha, waxaan ugu maqalaa inuu baarlamaanka horyaal weli maan la ansixiyey.
Tan shuruucda haddaan u gudbo, shuruucdu waa run xeerkii doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada wuxuu yaalaa baarlamaanka. Dee baarlamaanka ay ku xirantahay anagoo haddaan gudbinay go-aanku qaadanayo hadduu soo celiyana in laga shaqeeya noqonaysa anagu waqti aan dib u gelino. Haddii baarlamaanku goosto inuu hayo isagu meel mariyana waa shaqo baarlamaan weeye, maadaama aniga naga gudubtay. Dabcan dee su-aasha hadda kama jawaabi karayn, laakiin waxay ku xiran tahay baarlamaanku siduu ka yaalo.
Wasiir Cabdi Faarax, maxay tahay gabagabadaadu?
In waa aragnimada horta cagaha la wadageliyo la arko, kulaylkeedana la arko, wareega labaadna laysku qanciyo la yiraahdo wade wixii aynu aragnay wayna ku badnaayeen, ma shaqayn karo resorsigu inooma qaybsami karo, tirada aan yarayno, sharcigana ay kusoo baxdo in dib loo eego golayaasha deegaanka. Somaliland oo kale Hargeys oo ah magaalada ugu weyn 17 weeyaa laygu yidhi golaha deegaanka, taasaa macnaha samaynaysa. Annagana degmooyin yar yar oo aan waxba ahayn qaarkood in la yihahdo 12 ha qabteen. Marka sharcigaasi su-aalaha adag oo soo baxaya ayay yihiin, degmooyinkana xulaysay ku yihiin, mana qaadi karaan. Marka qodobada waaweyn oo wareega labaad ama xilliga dib u eegista la samaynayo si weyn wax laysaga weydiinayo ayay noqonayaan. Waxaan aad ugu qanacsanahay in markaan degmooyinku ku qancayaan ay dhahayaan warkadaas waa nagu badan tahay anagoo dhan hanala ka yarayo. Marka halaga dhigo haddii la rabo 7 wadaba halaga dhigo, laakiin tira intaa ka yar baa u baahan yihin degmooyinku. Waa wejiga ku xiga kan. Marka haddaan iska dhamayno arrintaasa loo diyaar garoobayaa, dib u eegistuna dad badan bay ka dhexaysaa, waxay ka dhexaysaa dee anagoo garwadeenka ah, guddiga doorashada, baarlamaanka, dowladda, xisbiyada siyaasadda, ururada bulshada. Xilli aan siyaasadii taagnayn oo cidina markaa dhibco gaara ka raadinayn baan rabnaa processkaas inaan isdul taagno, ka munaaqashono, dooda ka galo. Laakiin waxay noqonaysaa hawsha ugu horeysa oo wejigaana marka naga xirmo loo diyaar garoobo lagana farabixsado. Annaga dee wasaaradda arrimaha gudaha anahay dowlad hoosaan xukunaaba, wax kale ma xukuno. Gobollada iyo degmooyinkana hoos yimaada, golayaasha deegaanku laakiin waa la soo doortay, dadkaa soo doortay. Annagu haykalkii guud baa nahay, shaqadooda maamulka iyagaa leh oo hoose, inay cashuur qaadaan, inay adeeg bixiyaan, inay maaragtay hawsha iyagaa leh. Annagana dalka waxaanu nahay dee isku hayntiisii guud baan ka shaqeynaynaa, oo ololeyntoodii inay annaga shaqadeeda weyn waxay ogeyd golayaasha deegaanku inay noqdaan kuwa shaqeeya, inaanu maaragtay u qareenno, wax la raadinno, tababaro ay hawl gutaan, sharciga ku ilaalino, taa lagu dhaqmo. Shaqadayada ugu weyni taas weeye. Marka taasay noqonaysaa.
Guddoomiye Daahir Xaaji Khaliif, xalku muxuu yahay ugu dambeyn?
Arrinta hadda aan ka hadlayaa oo runtii wax fara badan dadku hadda ay eegayaan talay u baahan tahay, xisbiyada iyo xukuumaddu intay isu yimaadaan arrintaa in laga wada hadlo laakiin haddii xukuumadu halkeedii hore ku adkaysato waxaan qabaa sixitaan inaanu muuqanayni talada keligay malihi xisbiyaa jira xisbiyadii way joogaan laakiin ra'yigaasi waxa weeye aniga oo ku hadlaya afka xisbiga mideeye waxaan qabnaa in arrintaas maadaama ay dhib keentay wasaaradda arrimaha gudaha annaga waan kulan kulamaan la samaynay kulamada aan la samaynay laba arrimood bay naga codsadeen labada arrimood inaanu kala shaqaynana diyaar baanu u ahayn waanuna u sheegnay waxaanu ku nidhi wax kasta oo sixitaan u baahan waan idin kala shaqaynaynaa labada arrimood waxay ahayd degmooyinkii afarta ahaa oo aan la dhisin iyo kuwii la dhisay iyo inay si fiican u shaqeeyaan oo xisbiyaduna ay qeyrtooda qaataan labadaba waanu yeelay laakiin iskuma aanaan ogeyn kulamadayadaas in habraacii hore lagu saleeyo degmooyinkan saddexda ah ee hadda soconaya iyo kuwii dhimanaaba arrintaas taasaan ka qabnaa sixitaanku waa fiican yahay in la samraa waa fiican tahay samir baa butan halkaa kusoo gaadhay
aada baa umahadsan tahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka
walaalay kolley waa qorshaan leenahay waxa u waaweyn hadda maxaan ku yidhahda nahor yaalla waxa weeye dabcan shuruucdaas waxa u weyna nahor yaalla weeye in maaragtay xilli horeba ay dhammaystirmaan hadday sidooda baarlamaan ku yaallaana baarlamaanku xilli horeba maaragtay meel mariyo haddii lasoo celiyana ay tahay shaqad culus oo maaragtay la tashi bulsho iyo siyaasiyiin iyo dhinac walba leh in la geliyo hay-adda boolosiyadeedii iyo dib u dhiskeedii iyo maaragtay maxaan ku idhaahdaa wax walba doorashooyinka la xiriiray in laga shaqeeyo weeye marka waxyaabaha aanu tegeyna ay tahay xilli horeba inaan kasii shaqeyno oo waqti gelino waxaa kamid ah dadweynaha reer puntland diiwaangelinta inta loo sameeyey runtii aada bay u yartahay tirada marka loo fiiriyo populationka ku nool marka waxyaabaha isleenaha xilli horeba laga sigsi karo oo inaan shuruucda iyo maxaan ku yidhahdaa hagidoodan qeybka ah hagaajintoodan qeybka ah iyo dibuhabeyntooda wixii laga soo bartay doorashooyinkii soddon iyo maxaan ku yidhahda lixda degmo ee soo qabsoomayna ayaa nafteeda wax badan oo laga shaqeeyo oo noo yaalla ayaa jira marka waxaan isleeyahay shaqada noo taalla runtii aada bay u baaxad weyn tahay weliba waxaan ku dadaaleynaa xilli hore oon doorashada xigtay u dhoweyn inaan kasii shaqeyno si isla waqti horeba ay shaqada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo bulshadu ay iyo xisbiyada siyaasadda iyo guud ahaan aan ku kalsoonaan karno marka walaal shaqooyinkaasoo dhan baa noo yaalla waana kuu sheegay markii hore oo waxaanu ku caddayn doonaa hordhacaanada ninkan u sheegayaa dhowaan waxaan rajaynaynaa inaan qorshahaasoo dhammaystiran usoo bandhigno bulshada hadda la yidhahda
muruucasho geelle maxaad kusoo gebagabaysanaysaa oo aada xalka u aragtaa
marka aniga waxyaabahaas oo dhan haddii aan waaya aragnimadaydii hore aad dib u fiirsho iyo meeshii puntland laga soo bilaabay oo ahayd meel eber ah horumar badan oo muxuu ahaayey kala dadambeeyaha ilaa ay hadda maanta laga muxuu aha dheefay soomaaliya ay maanta hormuud u tahay ay tahay gobolka keliya ee maxaan laga reebo oo dimuqraadiyad haweystay oo ay si nabada uga dhacday oo ni ku daadan oo dadkii intay muxuu ahaayey jeejooyin tageen ay wax dhiibteen anigu waxaan leeyahay doorashadan barbarad hanoo ahaato doorashadan sida ay tahay mar labaad halagu liqo doorashadan berri laakiin waxaan ka codsanaynaa waxa waaye guddiga doorashada guddoomiyaha in waxyaabahaas dib eeginta lagu sameeyo maxaa yeele ciladihii banaa oo soo baxay doorashooyinkii laqaba waxaa kamid ah degmooyinkaas aada sheegtay oo aan population fiicanna lahayn isna bixin karinin waxaa kale oo soo baxay xisbiyada laftirkooda oo dad badan oo xisbi maa hadda ay soo baraarugeen oo u badnaa ee dadka aqoonyahanka aysan xisbiyana samaysan isla markaasna aysan qeyb ka noqonin waxaa soo baxay xisbiyo mucaarad oo muxaafid noqday marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin dib eegis bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in waxaa hadda jira la dhammaystiro anigu waxaan qabaa iyadoo la fiirinayo waa aragnimada meeshaan puntland kasoo bilownay iyo meesha maanta ay joogto oo soomaaliya hormuud ugu tahay dimuqraadiyaddii in aan intaas yartaa oo hartay aan cilad looga dhiganin dowladdana waxaan leenahay waxaas yartaa oo samaysnay ha lagu baraas garayo dimuqraadiyadda oo faraha kala baxaan matalan degmadu hays eersata iyadu dadka shacabkaa waxay jeclaayeen inay iyagu qofka doortaan sababtoo qofka annagu aan dooranayno waa naqaanaa waxaan leenahay waa hebel hebel oo noo soo shaqeeya wax noo tari kara oo degmada laakiin hadda xisbi baa doortay xisbiguna wuxuu dooranayaa waxa weeye qofku isleeyahay asagu rabo weeye marka taas waxay keentay inaan isbeddel badan dhicin oo dadkii fiicnaa oo la rabay oo badan aysan soo bixinin oo ay soo baxeen dad shaqsiyadu keensadeen. Laakiin waxa weeyaan waxba waxbay dhaanta shantan sano oo marka muxuu ahaayey ay arrintan jiraan. Anu waxaan dhihi lahaa loo qaato duduub, ha lagu liqo, ha loo qaato dimuqraadiya barad inaan nahay, ha loo qaato muxuu ahaayey inaan cashara ka baran doono shuruuc tirada badan oo ay soo saari doonaan u yaalla guddiga doorashooyinkana in lagu dabaxo waxyaabahaasoo dhan in dib loogu saxo wixii cadow daahir sheegay. Hadda laftirkoodu dadku aad uma yaqaanaa weli maxaa idinka dhexeeya idinka iyo dowladda idinka dhexeeya, ma gobayaal madax banaan baa siiyeen, ma weli ma dowladda waxaa idin xukunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda aad uma yaqaanaan. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin barasho, in cagta loo dhigo, in la siiyo muxuu ahaaya aqoon isweydaarsiyo badan la siiyo, in muxuu ahaa degmooyinka hadda dhiman laftirkeeda lagu qanciyo xisbiyada iyo dowladduba ay ku wada qancaan.
Barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Beek Axmed Maxamuud Cumar, murwacaashe geela diiriye wasiirkii hore ee haweenka Puntland kana mid ah aasaasayaasha Puntland, iyo guddoomiyaha xisbiga mideeye Daahir Xaaji Khaliif oo isna ka mid ah aasaasayaashii Puntland. Dhammaantiinba aad ayaan idinku mahadcelinayaa ka qayb qaadashada barnaamijka. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhageystayaasha ku dhaafayaa kulan dambe oo xiiso badan.
Saddex qof oo Mareykan ah oo dhowaan laga sii daayay xabsi ku yaala Ruushka ayaa dib loogu soo celiyay Mareykanka oo waxay la midoobeen qoysaskooda goor dambe Khamiistii ah, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha V O eda Lam Scott ay dhigayso. Paul Wehan oo horey uga tirsanaa in jira ciidamada Marineska Mareykanka iyo sidoo kale ta labada saxufiya Mareykanka lagu kala magacaabo Alsu Kormakachev iyo sidoo kale ta Ivan Gergochev ayaa waxa ay si farxad leh uga soo bixeen diyaaradii ay la socdeen ay ku soo celisay dhulka Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa ku salaamay dadkan si farxad leh, waxa ayna geliyeen laabta iyagoo qoslaya. Waxay dareemayaan wax cajiiba. Waxay ahayd waqti dheer, ayuu Biden u sheegay saxufiyiinta markii ay ku sugnaayeen saldhigga hawada, asagoo intaasi raaciyay in isbahaysigu ay sameeyeen farqi weyn, fursadna ay siiyeen. Heshiiskan maxaabiista ee taariikhiga ah waxa uu dhigayaa in Mareykanka iyo xulufadiisa ay xaqiijiyaan sii deysmada 16 maxaabuus siyaasadeed oo ay ku jiraan 3 Ameerikaan iyo sidoo kale ta qof haysta deganaanshiyaha joogtada ee dalkan Mareykanka iyo qoraaga ku guuleystay iyo abaalmarinta Pulitzer la yiraahdo waa Vladimir Kara Marsa, kaasi oo lagu waday in uu si gooniya ugu soo laabto dalkan Mareykanka. Sidoo kale ta heshiiska ayaa xaqiijinaya sii deysmada muwaadiniin Jarmal ah iyo maxaabiis siyaasadeed oo Ruush ah oo ay ku jiraan 12 qof oo u dhashay dalka Ruushka. Waxay tani calaamad u tahay, ayaa la yiri, maxaabiisi iswadaarsashadii ugu weyneed ee dhex marta Mareykanka iyo Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa ee adduunka. Maxaabiistan Mareykanka ayaa waxaa ugu muddo dheeraa Paul Wehan oo horey uga tirsanaan jiray ciidamada badda ee Mareykanka, kaasi oo lagu xiray magaalada Moscow sanad 2018-kiina waxaa lagu xukumay 16 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay basaasnimo. Asaga iyo sidoo kale ta dowladda Mareykanku se waa ay iska fogeeyeen eedahaasi. Wariyaha The Wall Street Journal ee la yiraahdo Gersh Korf iyo saxufiga raadiyaha xorta ee Yurub ee la yiraahdo Korma Chefa ayaa labadoodaba waxaa la xiray 2023-kii waxaana lagu xukumay maxkamado gooni ah 19-kii bishii Julaayo. Kaaramaarsa oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka waxna ku qora wargeys The Washington Post ayaa xirnaa tan iyo bishii Abriil 2022-kii waa siyaasi iyo taariikhiyahan ku guuleystay abaalmarin. Waraaqadihiisii ugu dambeeyena waxa uu ku dhex qoray xabsiga. Dhanka Ruushkana, Kremlinka ayaa waxa uu wada wada xaajoodka sii deysmada Vadim Karakechev oo isagoo Ruush ah oo xabsi daa'in lagu xukumay dalka Jarmalka kadib markii lagu xukumay 2019-kii dilka lagu helay nin ka soo jeeda Chechnyada Berlin. Waxa uuna horey ugu jiray tartan lagu beddelo hogaamiyihii mucaaradka ahaa Alexei Navalny oo dhintay bishii Ebriil bishii Febraayo 2024-kii. waxaa kaloo jira shaqsiyaad gaaraya 10 oo ku laabanaya Ruushka, kuwaasi oo la sii daayay. Biden ayaa hadda waxa uu gacan ka geysanayaa sidii loo sii deyn lahaa in ka badan 70 Mareykan oo lagu kala haysto, sida ay yiraahdeen, si xaq darro ah dunida meelo kale gedisan. Ma joojin doona, ayuu yiri, shaqada Biden ilaa iyo inta qof Mareykan ah oo si xaq darro ah lagu haysto lagu sii deynayo adduunka, isla markaasina qoysaskiisa uu dib ula midoobayo. Shir jaraa'id oo ku qabtay duhurnimadii Bidenna waxa uu kaga hadlay arrinkaasi, muhiimadda ay u leedahay isdhaafsiga maxaabiista ah ee dhinacyada, iyadoo ay garab taagan yihiin qoysaska Mareykanka ah ee dadkaasi ay ka soo jeedaan. Markii uu dhammaaday shirkaasi, jaraa'idna dadkii ku jira qolka ayaa hal mar ah waxay ku dhufteen hees dhalasho wanaagsan ay u leeyihiin Maryam Botorin, oo iyadu ah gabadha ugu da'da yar ee maxaabiistaasi ah oo u dabaaldegaysa da'deedii 13-aad jimcaha maanteeta ah. Hadda waxay helaysaa inay hooyadeed la ciido, ayuu yiri Biden. Taasi waa wax aad iyo aad muhiim u ah, qoysaskana awood u siinaysa mar kale inay wada joogaan sidii ay ahaydna ay u wada noolaanayaan. Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. Codkaasi idil barxadle ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii Galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonna. Isma dhaafna, haatane nabadgelyo.